Πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με την Ευρυδίκη Χάτζιου.
Καλό μεσημερί κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 19 Οκτωβρίου και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα, από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στον ήχο Γιάννης Πρέντεζης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και Ξενοφών Ζικίδης, στα Διεθνή Έλληνα Λεβίζου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Να ακούσουμε τώρα τις ειδήσεις σε τίτλους. Επίθεση με ντρόν της Χεζμπολάχ σε δευτερεύουσα κατοικία του Νετανιάχου στην Κεσαρία και με τον ίδιο απόντα. Ήγησαν σιρήνες στο Τελαβίβ, εκρήξεις και σε άλλες περιοχές. Εκατέρωθεν επιθέσεις και στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου. Νέα πολύ νεκρή επίθεση με τουλάχιστον 33 νεκρούς σε καταβλισμό στη Γάζα. Αντιπροσωπεία της Χαμάς στην Τουρκία, συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Eurofighter και μεταναστευτικό στην ατζέντα της συνάντησης Ερντογάν-Σόλτς. Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί Μελόνι μετά το ναυάγιο του σχεδίου της κυβέρνησης για μαζική εγκατάσταση μεταναστών από την Ιταλία στην Αλβανία. Τα βάζει με τους δικαστές. Την επενδυτική βαθμίδα 3B πλην, με θετική προοπτική για την χώρα μας, επιβεβαίωσε η Standard & Poor's, οι αποφάσεις για το ελληνικό χρέος. Παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία και οικονομία στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής την ερχόμενη εβδομάδα. Πώς αξιολογεί η Αθήνα τα συμπεράσματα των 27 στις Βρυξέλλες για το μεταναστευτικό. Στην Επιτροπή Δεοντολογίας του ΣΥΡΙΖΑ παραπέμπουν Γεροβασίλη, Ζαχαριάδη και Γκλέτσο, 12 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, νέα κόντρα για το συνέδριο. Δύο νέες υποθέσεις παράνομων συνταγογραφήσεων αναπηρικών αμαξιδίων και ιατρικών βοηθημάτων, μέσω οποίου φέρνει στο φως έρευνα του ΕΡΤ News. Νέο άγριο επεισόδιο βίας μεταξύ ενηλίκων, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Κακουργηματική δίωξη σε 16χρονο μαθητή για τον ξυλοδαρμό 15χρονο. Τραγωδία στα Γιάννενα. Δύο νεκροί μέσα σε λίγες ώρες σε διαφορετικά δυστύχηματα. Νέα επίθεση με ντρόνς εξαπέλυσε νωρίς το πρωί η Χεζμπολάχ εναντίον του Ισραήλ, με το ένα να εκτοξεύεται εναντίον κατοικίας του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και η σύζυγός του δεν ήταν στη συγκεκριμένη κατοικία. Το βόρειο μέτωπο παραμένει ενεργό, με κατέρωθεν επιθέσεις στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά τη λωρίδα της Γάζας με δεκάδες νεκρούς. Η Δύση υποστηρίζει ότι η εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, θα συμβάλλει στην επίταξη συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση των ομήρων. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν προειδοποιεί ότι ο θάνατος του Σινουάρ δεν θα είναι το τέλος της Χαμάς. Πάμε όμως στην Κεσάρια και στον καλό συνάδελφο Γιώργο Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
Καλό σας μεσημέρι από την περιοχή της Κεσάριας, εδώ που βρίσκεται το σπίτι του Βενιαμίν Νετανιάχου. Λοιπόν, Ευρυδίκη, μπορούμε να ακούμε, αν και είμαστε σε ραδιοφωνική, σε ραδιοφωνικό μαγκαζίνο, υπάρχει, έχει ξεκινήσει και κάνει το γύρο του διαδικτύου ένα βίντεο ντοκουμέντο το οποίο έχει τη δική του σημασία στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ένα βίντεο το οποίο απαθανατίζει την πτήση ενός εκ των τριών μη επανδρομένων αεροσκαφών καμιτάζι, ενός σε κοντινή απόσταση, πρέπει να σου πω, ότι στο οπτικό αυτό υλικό έχει απαθανατιστεί και ένα επιθετικό ελικόπτερο Απάχη. Σήμερα το Σάββατο το Βόρειο Ισραήλ είναι κυριολεκτικά σε κόκκινο συναγερμό. Ήδη μετρά ένα νεκρό, τραυματίες σε διάφορες περιοχές του Βόρειου Ισραήλ από τις επιθέσεις πορεσμού που έχει κάνει η σιητική οργάνωση. Σε πολλές πόλεις του Βορείου Ισραήλ ήχησαν οι σιρήνες, αλλά όχι στην Κεσάρια, όπως δηλαδή εδώ που βρισκόμαστε και είναι το σπίτι, η πρωθυπουργική κατοικία, γιατί και αυτό το καταγγέλουν οι κάτοικοι. Δεν μιλήσαμε με λίγους κατοίκους. Όλοι μας είπαν ότι εμείς ήμασταν το πρωί, κάναμε βόλτα είτε με το σκύλο μας, είτε την πρωί μας γυμναστική, είτε βγήκαμε την πρωί μας βόλτα. Οι σιρήνες δεν ακούσαμε ποτέ να ηχούν, παρά μόνο τον ήχο της ισχυρότατης έκρηξης.
Γιώργο,
αυτό είναι ένα ερωτηματικό, ένα μεγάλο ερωτηματικό.
Ναι, βεβαίως. Γιώργο, όμως να διευκρινίσουμε κάτι. Αυτή η κατοικία στην Κεσάρια του κυρίου Νετανιάχου είναι, θα λέγαμε, δευτερεύουσα κατοικία, έτσι δεν είναι? Στην οποία βέβαια δεν πήγαινε και συχνά.
Αυτό δεν μπορώ να το πω με σιγουριά.
Ενώ η κυρία κατοικία είναι στο, μέσα στο Τελαβίβ, στο Ισραήλ.
Μία από τις κύριες κατοικίες του ξέρουμε ότι είναι στην Ιερουσαλήμ. Mm-hmm. Και για πολλούς λόγους θα λέγαμε ότι επιλέγει την συγκεκριμένη κατοικία ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Αλλά από την τελικά, εφόσον η Χεζμπολά επιλέγει, είναι Σαββατοκύριακο. Που Σαββατοκύριακο πολλές φορές το συγκεκριμένο σπίτι ανοίγει και υποδέχεται την οικογένεια Νετανιάχου ή και φίλους του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Είναι Σάββατο, είναι η ημέρα ιερή για τους Ισραηλινούς, είναι αργία δηλαδή. Και έχει επιλέξει η φιλοϊρανική οργάνωση τη συγκεκριμένη ημέρα για να κάνει επίθεση στο συγκεκριμένο σπίτι που ενδεχομένως θα μπορούσε να είναι ανοιχτό και να φιλοξενεί την οικογένεια του Πρωθυπουργού. Είτε τον ίδιο είτε κάποια μέλη της
Μάλιστα.
οικογένειάς του.
Μάλιστα.
Από
Γιώργο μου,
και πέρα, ναι. τίθεται κάποια ερωτήματα.
Πριν πάμε στα ερωτήματα, γιατί δεν είχαμε άλλη σύνδεση, έχουμε εσένα. Περισσότερα για την επίθεση. Είχαμε τρία ντρόνς, τα δύο απέτυχαν να χτυπήσουν και το ένα χτύπησε δίπλα στο σπίτι. Δηλαδή, πώς ακριβώς
λοιπόν,
έγινε.
Στις 8 και 17 είναι η πρώτη αναφορά ότι έχουμε εισερχόμενη απειλή από μη επανδρομένα αεροσκάφη.
Ναι.
Οι Ισραηλινές δυνάμεις κάνουν λόγο για τρία ντρόουν,
ναι.
όμως εγώ κρατώ το εξής, ότι ταυτόχρονα, δηλαδή στις 8 και 17, έχουμε αυτή την επίθεση. Ταυτόχρονα έχουμε σε διάφορες περιοχές του Βορείου Ισραήλ και σε κοντινή απόσταση από την Κεσάρια, μία επίθεση κορεσμού με ρουκέτες. Δηλαδή προσπαθεί η σιητική οργάνωση να προσανατολίσει Μάλιστα. τους αισθητήρες έγκαιρης προειδοποίησης και με άλλες απειλές εισερχόμενες. Άρα λοιπόν έχουμε τα τρία ντρόουν που είναι τα βασικά όπλα ακριβίας, αν μπορούμε να τα πούμε έτσι, της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον αυτά τα οποία έχουμε δει μέχρι τώρα, έτσι. Ξέρουμε ότι διαθέτει και κάποιους άλλους πυράβλους που δεν έχει κάνει χρήση μέχρι στιγμής από όσο γνωρίζουμε. Λοιπόν, αλλά εδώ υπάρχει ένα ερωτηματικό για τους αισθητήρες έγκαιρης προειδοποίησης, ένα αέριο να πηγαίνουν. Η οικία Νετανιάχου είναι κλειστή, όπως είπαμε. Πριν από λίγο υπάρχει και βίντεο στο X από τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, ο οποίος δείχνει ευδιάθετος, λέει ότι είμαστε μόλις το δεύτερο 24ωρο μετά την εξόντωση του ηγέτη της Χαμάς. Έχουμε ξεμπερδέψει το τοπίο και με τον Νασράλα και συνεχίζουμε. Εμφανίζεται χαμογελαστός και ευδιάθετος, δηλαδή θέλοντας να δείξει, να στείλει ένα μήνυμα και αυτός με την πλευρά του, ότι ναι μεν εσείς κάνατε αυτό το πλήγμα, αλλά από την άλλη πλευρά εγώ είμαι καλά, είμαι ασφαλής και συνεχίζω αυτό το οποίο έχω πει από την αρχή.
Μάλιστα.
Την άλλη πλευρά βεβαίως, το μήνυμα της σιητικής οργάνωσης είναι σαφέστατο, ότι δεν είστε μόνο εσείς που ξέρετε πού μπορείτε να μας βρείτε.
Και αποδεκατίζετε ηγέτες της οργάνωσης.
Λοιπόν, ναι. Ακριβώς. Μπορούμε και εμείς, ξέρουμε και εμείς πού βρίσκεται, πού βρίσκεστε εσείς.
Με
διαφορά βεβαίως ότι το συγκεκριμένο μη επανδρομένο έχει χτυπήσει σε κτίριο σύμφωνα με την ανακοίνωση του στρατού και όχι, λέει, κτίριο γενικά. Δεν αναφέρεται αν έχει χτυπήσει στην οικία Νετανιάχου ή σε παρακείμενο κτίριο. Αυτό το οποίο μαθαίνουμε από τους γείτονες εδώ που γνωρίζουν την περιοχή, που γνωρίζουν πώς είναι αυτό το συγκρότημα κατοικιών, λένε ότι είναι σε πολύ κοντινή απόσταση κοντά στην πισίνα της οικίας Νετανιάχου.
Μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο, δεν σε ακούμε, δεν έχουμε καλό ήχο.
Ναι, ναι, εγώ σας ακούω.
Αν έχεις ολοκληρώσει, να σε ευχαριστήσω. Εκτός και
ναι, θέλεις... ολοκληρώσει.
Ωραία,
ναι, ναι,
να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ερωτήματα για το σύστημα ερεύνης του Ισραήλ προκαλεί το συμβολικό χτύπημα σε μία από τις κατοικίες του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Το Ισραήλ προειδοποιεί τη Χαμάς να μην τολμήσει να αγγίξει τους ομήρους, ενώ διαπραγματευτικό χαρτί αποτελεί η επιστροφή της σωρού του Γιαχάρ Σίνουάρ. Πάμε στο Τελαβίβ να συνδεθούμε με τον ανταποκριτή μας, τον Κωστή Κωνσταντίνου. Θα τον έχουμε σε λίγο με ενημερώνουν. Μπορούμε να πάμε όμως στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε τι γίνεται στο βόρειο μέτωπο που παραμένει ενεργό με κατέρευθεν επιθέσεις στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνο. Τον έχουμε τον Κωνσταντίνο. Ωραία, να πάμε στον Κωνσταντίνο. Νομίζω θα πάμε μετά στην Έλενα. Λοιπόν, Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από το Τελαβίβ.
Έχουμε πολλά ερωτήματα για το σύστημα αεράμυνας προκύπτει λοιπόν τώρα το, και αυτό το προκαλεί το συμβολικό χτύπημα σε μία από τις κατοικίες του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Το Ισραήλ προειδοποιεί τη Χαμάς να μην τολμήσει να αγγίξει τους ομήρους, ενώ διαπραγματευτικό χαρτί Κωστή αποτελεί επιστροφή της σωρού του Γιαχίρ Σινουάρ.
Ναι, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Ναι. Να πάμε πρώτα στο ζήτημα της αεράμυνας, η οποία για άλλη μια φορά φαίνεται ότι έχει παρουσιάσει κενά.
Ναι.
Και αυτή τη φορά είναι και συμβολικό, γιατί πλήττει το γόητρο του Ισραήλ, μια επίθεση η οποία παραλίγο, το ντρόουν δεν, ήταν τρία τα ντρόουνς, τα δύο καταρρίφθηκαν, το ένα πέρασε και χτύπησε όχι το σπίτι του Νετανιάχου, ακριβώς δίπλα, αλλά από λάθος έγινε αυτό. Δηλαδή, για να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ήταν ένα πλήγμα σε μια εξοχική κατοικία που ανήκει στον Πρωθυπουργό. Και αυτό δημιουργεί μεγάλα ερωτήματα.
Την οποία, με συγχωρείς, μια διευκρίνηση. Ναι. Μιλούσαμε και με τον Γιώργο προηγουμένως. Πήγαινε συχνά ο κ. Νετανιάχου εκεί για να δούμε αν ήταν πιο πολύ συμβολική η ενέργεια αυτή.
Οι πληροφορίες που έχω εγώ λένε πως όχι. Δεν πήγαινε συχνά και ότι έχει καιρό να πάει σε αυτή την κατοικία. Αλλά όπως και να έχει το ζήτημα, εντάξει, ήταν γνωστό ότι ήταν η κατοικία, ότι ανήκει στον Νετανιάχου, δεν ήταν μυστική η τοποθεσία.
Όχι, αλλά σίγουρα είναι άλλο να πηγαίνει εκεί πάρα πολύ συχνά, οπότε θα ήταν πιο πιθανός ο στόχος, και άλλο να είναι χτύπημα σύμβολο, δηλαδή ξέρουμε που είσαι, ξέρουμε που πας, όπως χτυπάς και καθαρίζεις τους ηγέτες, έτσι μπορούμε και εμείς.
Ναι, νομίζω ήταν λίγο και τα δύο.
Ναι.
Ήταν και τα δύο. Ήταν και μήνυμα, ήταν και πρακτικό. Δεν θα μπορούσαν βέβαια να ξέρουν αν ήταν εκείνη τη στιγμή. Μπορεί και να ήταν εκείνη τη στιγμή εκεί, δηλαδή θεωρητικά, στο δικό τους μυαλό. Αλλά ναι, από εκεί και πέρα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο αφορά την αεράμυνα, ειδικά σε σχέση με τα ντρόνς. Γιατί σε σχέση με τους πυράβλους είναι πολύ πιο δύσκολο. Γι' αυτό βλέπουμε και ντρόνς τις τελευταίες μέρες να είναι αυτά που περνάνε την αεράμυνα μετά και από την έλευση του ΘΑΔ. Το Ισραήλ, από ό,τι μαθαίνουμε σήμερα, έχει ζητήσει και δεύτερη συστοιχεία ΘΑΔ. Μετά λοιπόν από αυτές τις εξελίξεις, από πυράβλους το Ισραήλ θα είναι σχετικά προστατευμένο. Το πρόβλημα είναι τα ντρόνς. Γιατί αυτά φαίνεται ότι περνάνε και εκεί υπάρχουν κενά.
Και την προηγούμενη Κυριακή.
Πολύ σοβαρά.
Και την προηγούμενη Κυριακή δεν είχαμε το θέμα στη βάση.
Την επίθεση. Με 4 νεκρούς και 67 τραυματίες. Και ήταν κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό είναι που απασχολεί αυτή τη στιγμή το Ισραήλ. Αυτό είναι που καλείται η κυβέρνηση να το διαχειριστεί άμεσα, ώστε να κλείσουν όσο το δυνατόν βεβαίως οι τρύπες στην αεράμυνα. Και από εκεί πέρα βεβαίως αυτό που υπάρχει σήμερα είναι το ζήτημα του Σινουάρ. Δύο πράγματα. Το πρώτον, αυτό που είπες και εσύ, ότι το Ισραήλ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει τη σωρό του ως διαπραγματευτικό χαρτί, γιατί ακριβώς δεν θα ήθελε υπό κανονικές συνθήκες το Ισραήλ να δώσει τη σωρό, να ταφεί εκεί, να δημιουργηθεί πιθανότατα ένα μνημείο, να γίνει σημείο αναφοράς ο τάφος του Σινουάρ, αλλά από την άλλη βλέπει ότι υπάρχει η δυνατότητα να, αν το διαπραγματευτεί, αν λάβει το αντάλλαγμα που θέλει το Ισραήλ, να δεχθεί να γίνει, να επιστραφεί η σωρός του Σινουάρ.
Δηλαδή ενδεχόμενη ανταλλαγή, να το διευκρινίσουμε, ενδεχόμενη ανταλλαγή της σωρού του Σινουάρ με ομήρους της Χαμάς.
Ακριβώς, με ομήρους ή με σωρούς ομήρων. Είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, να δούμε πώς ακριβώς θα μπορέσουν να το διαπραγματευτούν. Το σίγουρο είναι ότι η Χαμάς θέλει τη σωρό και το Ισραήλ θα πιέσει ακριβώς για να στείλει αυτό το μήνυμα, ότι αν του θέλετε θα πρέπει να δώσετε κάτι για να την πάρετε.
Αντιδράσεις έχουμε? Και αυτό που...
Αντιδράσεις Γι' αυτό που έγινε σήμερα.
Ναι, ναι.
Δεν είχαμε αντιδράσεις ακόμα, είχαμε μόνο μια επίσημη επιβεβαίωση ότι όντως έγινε αυτό το πράγμα. Είναι και Σάββατο βέβαια και το Σάββατο δεν συνηθίζεται να γίνονται δηλώσεις εκτός αν είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Mm-hmm. Από τη στιγμή που δεν έγινε κάτι, δεν κατάφερα να κάνουν κάτι, φαντάζομαι ότι δεν θα έχουμε άμεσα αντίδραση. Υπάρχει βέβαια και κάτι άλλο, πρέπει να το πούμε και αυτό, γιατί το Ισραήλ, λέει το ρεπορτάζ, ανησυχεί πάρα πολύ, το έφερε στην επιφάνεια το κανάλι 12, ανησυχεί ότι η Χαμάς θα μπορούσε να σκοτώσει ομήρους για να εκδικηθεί την εξόντωση του Σινουάρ. Και σύμφωνα πάντα με το κανάλι 12, το οποίο έχει πολύ έγκυρες πληροφορίες, ειδικά όσον αφορά την κυβέρνηση, το Ισραήλ εξέτασε σχεδόν αποκλειστικά αυτό το ζήτημα την Παρασκευή, μετά από την δολοφονία στη σύσκεψη ασφαλείας που είχαν. Και έστειλε, λέει, πολύ σκληρές προειδοποίησεις ότι οι ομήροι δεν πρέπει να πάθουν κακό.
Να μην τολμήσει να αγγίξει ομήρους, λοιπόν.
Ναι. Πώς έγινε αυτό το πράγμα.
Ναι. Λοιπόν, Κωστή μου, αν δεν έχεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσω πολύ.
Έχω ένα τελευταίο σημείο. Έχω ένα τελευταίο σημείο, αν προλαβαίνω.
Ναι, λοιπόν,
υπάρχει και το ζήτημα της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Είναι ένα θέμα το οποίο θα αναδειχθεί τις επόμενες μέρες και θα επηρεάσει και τις συνομιλίες παρακάτω, η οποία συνεδρίασε χθες το βράδυ. Και είπε ότι καταρχάς απίθυνε συλληπιτήρια, αυτό ήταν αναμενόμενο, αλλά αποκάλυψε εθνικό ηγέτη τον Σίνουαρ, προσπαθώντας ολοφάνερα να αποκτήσει κάποια ερίσματα ανάμεσα στους Παλαιστινίους. Είναι γύρω στο 10% η δημοφιλία του Μαχμούτ Αμπάς. Και ακριβώς αυτό το ζήτημα θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Πρώτον, διότι ο Σίνουαρ και η Χαμάς δεν είχαν σκοτώσει μόνο Ισραηλινούς, είχαν σκοτώσει πάρα πολλούς Παλαιστινίους οι οποίοι ήταν υποστηρικτές του Μαχμούτ Αμπάς και της Φάταχ στη Γάζα. Και δεύτερον, διότι είναι πλέον, δίνουν ένα μεγάλο επιχείρημα στον Βενιαμίν Νετανιάχου να έρθει και να πει ότι ορίστε, εμείς σας λέγαμε ότι δεν ενδιαφέρουν σε κάτι από τη Χαμάς, είναι βέβαιο ότι μέχρι αύριο θα υποθεί αυτό το πράγμα, ότι εμείς σας λέγαμε ότι αυτοί δεν ενδιαφέρουν καθόλου από τη Χαμάς, αυτός ο άνθρωπος που έσφαζε και δικούς τους ανθρώπους και δικούς μας και έκανε αυτό και εκείνο, τον ανακήρυξαν ήρωα περίπου.
Μάλιστα.
Αυτό το κρατάμε γιατί θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
Ακριβώς. Κωστή, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, το βόρειο μέτωπο, όπως είπαμε και πριν, παραμένει ενεργό με κατέρωθεν επιθέσεις στα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, την ώρα που ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να σφυροκοπά τη λωρίδα της Γάζας με δεκάδες νεκρούς. Έλενα Λεβίζου, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη λωρίδα της Γάζας, το βόρειο τμήμα της κυρίως, όπου σε νέα επίθεση, βομβαρδισμό στο καταβλισμό της Τζαμπάλια κατά τη διάρκεια της νύχτας, σκοτώθηκαν πάνω από 33 άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν περισσότεροι από 80, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες από τις Παλαιστινιακές αρχές. Ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, και μια επιχείρηση, σποδρή επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού γύρω από το Ινδονησιακό νοσοκομείο, όπου παραμένουν δεκάδες ασθενείς, αλλά γίνονται, όπως λένε οι πηγές, πολύ σπουδαίες μάχες γύρω από το νοσοκομείο, το οποίο είναι και αποκλεισμένο. Επίσης, υπήρξε επίθεση και σε προσφυγικό καταβλισμό στην κεντρική Γάζα, όπου εκεί σκοτώθηκαν τουλάχιστον 11 άνθρωποι, σύμφωνα πάντα με τις παλαιστινιακές πηγές. Την ίδια ώρα, στο βόρειο μέτωπο, υπήρξαν, όπως ακούσαμε και το Γιώργο Σιδέρη, συνεχείς ρήψεις ρουκετών. Η Χεσμπολά υποστηρίζει ότι στόχευσε και έπληξε μία βάση, στρατιωτική βάση, ανατολικά της Χάιφα. Ενώ την ίδια ώρα φαίνεται ότι ο Ισραηλινός στρατός επεκτείνει ακόμα περισσότερο τις επιχειρήσεις του, καθώς έδωσε εντολές εκένωση σε ακόμη 33 χωριά, τα οποία βρίσκονται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου, ενώ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς και στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, με τον ΟΗΕ να λέει ότι ένας στους 5 κατοίκους του Λιβάνου αυτή τη στιγμή είναι εκτοπισμένος, και φυσικά ανέρχονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο αυτοί οι άνθρωποι, και ανάμεσά τους είναι τουλάχιστον 400.000 παιδιά που έχουν επηρεαστεί. Τώρα, να προσθέσουμε, Ευρυδίκη, ότι υπάρχει σε εξέλιξη και ένα θρίλερ, θα λέγαμε, για τον τρόπο με τον οποίο σκοτώθηκε ο Γιαχία Σινουάρ. Ο ιατροδικαστής που έκανε την διενεργήση την νεκροψία στο Ισραήλ λέει, την νεκροτομή με συγχωρείτε, λέει ότι ο θάνατος επήλθε από μία σφαίρα στο κεφάλι. Αυτό διαφέρει από την επίσημη ανακοίνωση των Ισραηλινών που έκαναν λόγο για θάνατο από ουσιαστικά πυρά πυροβολικού. Οπότε υπάρχει μία θα λέγαμε συζήτηση έντονη σε εξέλιξη για το πώς ακριβώς σκοτώθηκε και από ποιον σκοτώθηκε ο Γιαχία Σινουάρ.
Και πότε.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του στρατού.
Ωραία. Λοιπόν, Έλενα, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Με τα ηγετικά μέλη της Χαμάς συναντήθηκε στην Κωνσταντινούπολη ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Η είδηση πως η Χαμάς επέλεξε την Τουρκία για να χαρτογραφήσει το μέλλον της έχει ιδιαίτερη σημασία. Πάμε στον Γιάννη Μανδαλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Κωνσταντινούπολη, Βρυδίκη. Πράγματι, χθες βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Συμβουλίου της Χαμάς, Μοχάμεντ Ισμαήλ Νταρουίς, και μέλη του πολιτικού γραφείου της οργάνωσης, λίγες μόλις ώρες, 24 ώρες και κάτι, μετά την εξόντωση του Γιαχία Σινουάρ στην Γάζα. Στην ατζέντα της συνάντησης ήταν η τελευταία κατάσταση της διαπραγματεύσης για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που θα επέτρεπε και την ανταλλαγή των ομήρων. Ο Χακάν Φιντάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει όλα τα διπλωματικά μέσα για να επικοινωνήσει την διεθνή κοινότητα κατά της ανθρωπιστικής καταστροφής στη Γάζα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, να πούμε, συζητήθηκε επίσης η διαδικασία της συμφιλίωσης μεταξύ των Παλαιστινιακών οργανώσεων. Πάντως, την ίδια ώρα, να προσθέσουμε, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σειρά φωτογραφιών ως παραδείγματα, όπως αναφέρει, ενεργειών του γενοκτόνου Νετανιάχου και του αιμοδιψούς μέλους της κυβέρνησης του ΚΑΤΣ, εννοεί τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, εναντίον αθώων Παλαιστινίων, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών.
Να πούμε όμως αυτό γιατί συμβαίνει. Είχαμε την ανάρτηση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών που αφορούσε τον Γιαχία Σινουάρ, δείχνοντας στην κατάσταση που ήταν χτυπημένος και σκοτωμένος, προκαλώντας τον κύριο Ερντογάν να λέγοντας το ως δολοφόνο.
Ακριβώς έτσι, Ευρυδίκη. Πρόκειται για την απάντηση στην ανάρτηση του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών, ο οποίος μαζί με μια φωτογραφία, όπως είπες, του νεκρού Σινουάρ, έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας «Ερντογάν, πάρε πίσω τον δολοφόνο και βιαστή φίλο σου Σινουάρ».
Και βιαστή φίλο σου, ναι. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο σε σχέση με αυτό. Σε λίγο θα...
Μπορούμε να προσθέσουμε ότι σήμερα το πρωί είχαμε και συνάντηση του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του Αμπάς Αραξή, ο οποίος βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη, με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, που μεταξύ άλλων συζήτησαν και για τον πόλεμο στη Γάζα και τον Λίβανο.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω προς το παρόν. Τώρα, σημαντικά εμπόδια συναντά το σχέδιο της κυβέρνησης Μελώνη για μαζική εγκατάσταση μεταναστών από την Ιταλία στην Αλβανία. Το δικαστήριο της Ρώμης δεν επικύρωσε την κράτηση 12 προσφύγων που είχαν μεταφερθεί στα κλειστά κέντρα της Αλβανίας τα τελευταία 24 ώρα. Πάμε στην Έλενα Λεωβίζου και πάλι. Έλενα.
Το δικαστήριο λοιπόν έδωσε εντολή να επιστρέψουν αυτοί οι 12 μετανάστες στην Ιταλία σε ένα προφανές μεγάλο πλήγμα για την κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελώνη που προχώρησε πρώτη ευρωπαϊκή χώρα σε αυτή τη συμφωνία με μια χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για υποδοχή μεταναστών όσο εξετάζεται η αίτηση ασύλου. Όμως το δικαστήριο έκρινε ότι αυτοί για να φύγουν από εκεί, αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μεταφερθούν σε ασφαλείς χώρες, δηλαδή να είναι ασφαλής η χώρα στην οποία θα επιστρέψουν. Αυτό δεν ισχύει στην περίπτωση των 12, έκρινε το Ιταλικό δικαστήριο και γι' αυτό δόθηκε η εντολή να επιστρέψουν στην Ιταλία. Αυτό προκάλεσε την οργή βεβαίως της Τζόρτζια Μελώνη που δήλωσε ότι αυτή είναι μια ιδεολογική απόφαση του δικαστηρίου και ότι ουσιαστικά λένε στην Ιταλία ότι δεν μπορεί να προστατεύει τα σύνορά της, ενώ έχει συγκληθεί και συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου τη Δευτέρα για να εξετάσει αυτό το θέμα.
Και αυτό, αν δεν κάνω λάθος, έχει να κάνει με όσους βρεθούν σε διεθνή ύδατα, έτσι δεν είναι αυτή η συμφωνία?
Αφορά την εγκατάσταση, την αποστολή, θα λέγαμε, εκεί ανθρώπων οι οποίοι βρίσκονται στην Ιταλία, αλλά εξετάζονται οι αιτήσεις ασύλου τους.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω και συνέχομαι και άλλα θέματα από τον διεθνή χώρο, Έλενα. Και να πάμε τώρα πάλι στον Γιάννη Μανταλίδη, γιατί η μετανάστευση, τα πολεμικά αεροσκάφη Eurofighter, οι βίζες στους Τούρκους πολίτες και ο πόλεμος στην Ουκρανία αναμένεται να είναι τα θέματα στη συνάντηση Ερντογάν-Σόλτς που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Πάμε πάλι στο Γιάννη Μανταλίδη. Γιάννη, καλό μεσημέρι και πάλι.
Καλό μεσημέρι και πάλι. Η συνάντηση Ερντογάν-Σόλτς ξεκίνησε στη 1:30 και αυτή την ώρα λογικά, σύμφωνα με το πρόγραμμα, πρέπει οι δύο ηγέτες να παρακάθονται σε γεύμα εργασίας στα ανάκτορα του Ντολμάμπαξε εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Οι από κοινού δηλώσεις και η συνέντευξη τύπου Σόλτς και Ερντογάν είναι προγραμματισμένες για τις 3:30. Μεταξύ των θεμάτων που η τουρκική πλευρά δίνει ιδιαίτερο βάρος, βασικά το κύριος βάρος της, είναι το θέμα της αγοράς μαχητικών αεροσκαφών 5η γενιά Eurofighter. Δημοσίευμα του τουρκικού τύπου το προηγούμενο διάστημα ανέφεραν ότι η Γερμανία άναψε το πράσινο φως στην αγορά από την Τουρκία των ευρωπαϊκών μαχητικών. Σημείωναν ωστόσο ότι το Βερολίνο θέτει όρους για τις ζώνες χρήσης των μαχητικών αεροσκαφών, κάτι το οποίο δεν αποδέχεται η Άγκυρα.
Είχαμε και μία συνέντευξη στις προηγούμενες μέρες του κ. Σόλτς. Είχε ρωτηθεί για το θέμα και είχε πει ότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή όσον αφορά στον κ. Φάιντερ, είναι σε πρώιμη διαδικασία. Είναι πολύ πρώιμη διαδικασία.
Τουρκική πλευρά πάντως δηλώνει ότι βρισκόμαστε σε επίπεδο τεχνικών διαπραγματεύσεων. Να υπενθυμίσουμε για τους ακροατές μας ότι η κοινοπραξία που φτιάχνει τα Eurofighter αποτελείται από 4 χώρες, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ισπανία και τη Γερμανία φυσικά. Οι άλλοι 3 εταίροι της κοινοπραξίας έχουν δεχθεί την πώληση, εγκρίνουν την πώληση των αεροσκαφών στην Τουρκία και αντιρρήσεις, επιφυλάξεις εξέφρασε μόνο η γερμανική πλευρά. Πάντως, παράλληλα με τα αεροσκάφη, σε εξέλιξη βρίσκονται ήδη εξοπλιστικά προγράμματα της Τουρκίας και στην εργασία με τη Γερμανία. Πρόσφατα το Βερολίνο ενέκρινε την πώληση όπλων αξίας 336 εκατομμυρίων ευρώ προς την Τουρκία, κυρίως για το τουρκικό ναυτικό. Ήδη η Τουρκία ήδη άρχισε να παραλαμβάνει τα υποβρύχια. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 6 υπερσύγχρονων υποβρυχίων τύπου 214 που κατασκευάζονται σε συνεργασία με γερμανική εταιρεία. Αλλά για τη γερμανική πλευρά το σημαντικό ζήτημα είναι το μεταναστευτικό. Η Τουρκία είναι χώρα διέλευσης και ζητάει από την Τουρκία η Γερμανία να ενισχύσει τα μέτρα για την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ήδη υπάρχει μια συμφωνία για την επιστροφή περίπου 14.000 Τούρκων που ζητούν άσυλο στην Τουρκία και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις. Οι Τούρκοι, να πούμε, μετά τους Σύρους και τους Αφγανούς, είναι η τρίτη μεγαλύτερη ομάδα που καταφεύγουν, που ζητούν άσυλο από τη Γερμανία. Το αντάλλαγμα της Γερμανίας να επιταχύνει τις διαδικασίες χορήγησης βίζας στους Τούρκους πολίτες. Ένα μόνιμο αίτημα της τουρκικής πλευράς, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Γιάννη Μανταλίδη. Καλή συνέχεια. Στο ίδιο επίπεδο διατήρησε τη βαθμολογία της ελληνικής οικονομίας ο αμερικανικός οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's, ενώ εξακολουθεί να χαρακτηρίζει θετικές τις προοπτικές. Την επόμενη εβδομάδα η Eurostat θα ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά στο ύψος του ελληνικού χρέους. Πάμε στον Θάνο Τσίρο. Θάνο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Από τον Απρίλιο ο συγκεκριμένος οίκος, ο οίκος Standard & Poor's, χαρακτηρίζει ως θετικές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Μας έχει ήδη δώσει την επενδυτική βαθμίδα. Άρα αυτό που μένει να φανεί και αυτό πλέον θα γίνει από την άνοιξη του 2025 είναι αν θα κάνει και το επόμενο βήμα προχωρώντας σε μία ακόμη αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας. Εκτός από τον οίκο Standard & Poor's, άλλοι τρεις οίκοι αξιολόγησης χαρακτηρίζουν ως θετικές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Άρα αυτό το οποίο μένει να φανεί είναι αν θα επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις ότι το 2025 μπορεί να αναδειχθεί σε χρονιά νέων αναβαθμίσεων της χώρας, κάτι που σε πολύ μεγάλο βαθμό θα εξαρτηθεί και από το ποια θα είναι η πορεία του ελληνικού χρέους αναλογικά με το ΑΕΠ. Ως προς αυτή την κατεύθυνση περιμένουμε εξελίξεις αρχικά την επόμενη εβδομάδα και μετά προς το τέλος του έτους σε δύο επίπεδα. Πρώτον, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται από την Eurostat να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά στο τι μέλη γενέστε με τους λεγόμενους αναβαλλόμενους τόκους. Ευρυδίκη, αυτό είναι μια οικονομική υποχρέωση της χώρας, η οποία ακόμη δεν έχει εγγραφεί στο χρέος. Περιμέναμε ότι αυτό θα γίνει το 2032, αλλά τελικά φαίνεται ότι προωθείται η λύση να εμφανιστούν αυτοί οι τόκοι και να κλείσει και αυτή η εκκρεμότητα αναδρομικά από τότε που γεννήθηκε η υποχρέωση, δηλαδή από το 2011 και μετά. Είναι υποχρέωση που συνδέεται με τα δάνεια που έλαβε η χώρα κατά τη διάρκεια της μνημονιακής περίοδου. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, αυτό συνιστά ένας παράγοντα αύξησης του ονομαστικού χρέους. Από την άλλη όμως, υπήρχαν δύο θετικές εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση, προς την κατεύθυνση της βελτίωσης της εικόνας του χρέους. Τη μία την είδαμε την εβδομάδα που πέρασε, ανέβηκε το ονομαστικό ΑΕΠ κατά 5 δισεκατομμύρια ευρώ, και η δεύτερη θετική εξέλιξη είναι ότι προωθείται πρόωρη αποπληρωμή χρεών του ελληνικού δημοσίου ύψους περίπου 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, κάτι που θα γίνει τον Δεκέμβριο εκτός συνταρακτικού απρόπτου. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Ότι παρά την εγγραφή των τόκων, εφόσον τελικά αποφασιστεί αυτό και προχωρήσει την επόμενη εβδομάδα, η Ελλάδα θα μπορέσει να κλείσει τη χρονιά με μια αναλογία χρέους προς το ΑΕΠ περίπου 153%. Αυτή είναι η εκτίμηση που έχει ενσωματωθεί και στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού. Εφόσον επιβεβαιωθεί, τότε η χώρα θα μπορεί να πείσει τους οίκους ότι βρίσκεται σε τροχιά αποκλιμάκωσης της αναλογίας του χρέους προς το ΑΕΠ και για το επόμενο χρονικό διάστημα παρά την εγγραφή των τόκων, άρα και να ανοίξει τον δρόμο για τις επόμενες κινήσεις αναβάθμισης κατά τη διάρκεια της επόμενης χρονιάς.
Μάλιστα. Λοιπόν, Θάνο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εκπρόσωποι 190 επιχειρήσεων δίνουν το παρόν στην εκδήλωση Μέρες Καριέρας που διοργανώνει η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην Αθήνα, αναζητώντας ανθρώπινο δυναμικό για περισσότερες από 6.000 θέσεις εργασίας. Πάμε στην Βαλέρια Δολεψάκη που έχει περισσότερα στοιχεία. Βαλέρια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Είχαμε λοιπόν ρεκόρ συμμετοχών. Από χτες στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιφερειού πηγαίνουν τόσο υποψήφοι εργαζόμενοι όσο και εργοδότες. Χιλιάδες χτες και σήμερα από τις 10 το πρωί συνεχίζουν να πηγαίνουν. Συνομιλούν απευθείας χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού με στελέχη επιχειρήσεων που αναζητούν προσωπικό με στόχο να εντοπίσουν τις πιο περιζήτητες ειδικότητες και να δώσουν το βιογραφικό τους στις επιχειρήσεις που τους ενδιαφέρουν. 112 εταιρείες από την άλλη συμμετέχουν μέσω των επιτόπιων αυτών συνεντεύξεων και στοχεύουν να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες τους σε προσωπικό. Μιλάμε για θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της οικονομίας, από τις βιομηχανίες, εμπόριο, κατασκευές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μέχρι τον τουρισμό, την εστίαση και την ψυχαγωγία. Το παρόν έδωσε και Υπουργός Εργασίας Μίκη Κεραμέως, που τόνισε την ανάγκη που επισήμανε την ανάγκη για τόνωση της απασχόλησης, αύξησης των εισοδημάτων και την ανάγκη για περαιτέρω μείωση της ανεργίας, ενώ ο διοικητής της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης ανέφερε πως 7.500 συμπολίτες μας έχουν βρει δουλειά μέσω αυτής της πολύ ομολογουμένως πετυχημένης δράσης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
Λοιπόν, Βαλέρια, να σε ευχαριστήσω και να ακούσουμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Κεραμέως.
Είμαστε όλοι εδώ για να δούμε βήμα-βήμα αυτή τη διαδικασία και πώς μπορούμε διαρκώς να την κάνουμε καλύτερη. Στόχος μας ένας, να τονώσουμε την απασχόληση, να βρούμε δουλειά στους συμπολίτες μας, να μειωθεί περαιτέρω η ανεργία, να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των συμπολιτών μας.
Παρεμβάσεις σε υγεία, παιδεία και οικονομία αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο της κυβερνητικής πολιτικής την ερχόμενη εβδομάδα. Θα πάμε τώρα στον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Πριν να αναφερθούμε στις παρεμβάσεις, να πούμε ότι έχει επιστρέψει ο Πρωθυπουργός από τις Βρυξέλλες. Επικρατεί ικανοποίηση στο κυβερνητικό στρατόπεδο, με επίκεντρο φυσικά την Σύνοδο Κορυφής που πραγματοποιήθηκε και τις βασικές αρχές τις οποίες κατέληξαν 27 στη Σύνοδο Κορυφής.
Και κυρίως το μεταναστευτικό.
Ακριβώς, το μεταναστευτικό, θέσεις τις οποίες είχε εκφράσει ο κύριος Μητσοτάκης, παραδείγματος χάρη για την επιστροφή, το πλαίσιο για την επιστροφή των παράτυπων μεταναστών και τη δίκαιη και πιο αυστηρή μεταναστευτική πολιτική που εφαρμόζεται από το 2019 και μετά η κυβέρνηση. Την ερχόμενη εβδομάδα το βάρος πέφτει και πάλι στη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Επικεντρώνεται η κυβέρνηση και το μεγάλο μαξίμου σε τομείς όπως είναι η υγεία, η παιδεία και η οικονομία. Κυβερνητικός στόχος παραμένει η περαιτέρω ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών με την αύξηση των μισθών. Κάτι το οποίο συνιστά για την καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια που σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη. Ακρίβεια η οποία φυσικά εξακολουθεί να ταλαιπωρεί τα νοικοκυριά, όμως οι τιμές έχουν ήδη αρχίσει να αποκλιμακώνονται. Από το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού την ερχόμενη εβδομάδα ξεχωρίζει και η παρουσία του στη Βουλή, όπου και θα αντιπαρατεθεί για πρώτη φορά με την επανεκλογή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της διεξαγωγής της προημερησίας διατάξεως συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για τις πυρκαγιές, κάτι που έχει ζητήσει με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, κ. Κωνσταντίνο Τασούλα, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Εκεί ο Πρωθυπουργός αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να προτάξει τα όσα έχουν ήδη γίνει στο πλαίσιο της πρόληψης, τα χρήματα τα οποία επενδύθηκαν στην πολιτική προστασία, ενώ θα παρατεθεί και με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Όπως έχει ξεκαθαρίσει άλλωστε ο κ. Μητσοτάκης και επισημαίνει και από την κυβέρνηση, θα διατεθεί το ποσό ύψους 2,1 δισευρό για την αντιμετώπιση και διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Κλείνοντας, μένει να οριστικοποιηθεί και το ραντεβού του Πρωθυπουργού με τον κ. Ανδρουλάκη, που πιθανολογείται πως θα γίνει αυτήν την εβδομάδα μετά την πρόσκληση που του απίθυνε ο κ. Μητσοτάκης μετά την επανεκλογή του στο τιμόνι του ΠΑΣΟΚ.
Μιλήτω μου, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα κλιμακώνεται η ισοκομματική αντιπαράθεση εν ώψη του συνεδρίου του κόμματος, το οποίο σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου. Η πλευρά του Στέφανου Κασελάκη και δι 12 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής ζητάνε από την Επιτροπή Διοντολογίας του κόμματος πειθαρχικές κυρώσεις σε βάρος της κυρίας Γεροβασίλη, του πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κώστα Ζαχαριάδη και του κυρίου Γκλέτσου. Πάμε τώρα να τα δούμε αυτά με την Ευγενία Λούζου. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, όπως είπες και εσύ, κλιμακώνεται καθημερινά η εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς στην Επιτροπή Διοντολογίας παραπέμπονται η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Ζαχαριάδης και ο Απόστολος Γκλέτσος, από 12 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που πρόσκυνται στο Στέφανο Κασελάκη λόγω, όπως αναφέρουν, των ακραίων εντός εισαγωγικών τοποθετήσεών του στο τελευταίο διάστημα εις βάρος του κυρίου Κασελάκη. Συγκεκριμένα, Ευρυδίκη, όπως αναφέρει, το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, όπου δημοσιοποίησε και το θέμα, Σοφία Εντζιάδου, η απόφαση αυτή πάρθηκε προκειμένου τα μέλη να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους αλλά και τη διαμαρτυρία τους μέσω πλέον των οργάνων του κόμματος, ώστε να επιληφθεί για τα λεκτικά περιστατικά εναντίον του κυρίου Κασελάκη και να πράξει βεβαίως όσα ορίζει το καταστατικό, επιβάλλοντας, εάν κρίνει, τις αναγκαίες πειθαρχικές κυρώσεις. Μάλιστα, έχουν κατατεθεί, όπως αναφέρει η κυρία Εντζιάδου, τρεις ξεχωριστοί φάκελοι, ένας για τον καθένα, συμπεριλαμβανομένων και ηλεκτρονικών αρχείων, όπως παραδείγματος χάρη και βιντεοληπτικό υλικό. Πάντως, σε Ευρυδίκη, η κυρία Γεροβασίλη φέρεται πως μέχρι νωρίτερα προφανώς δεν γνώριζε περί της παραπομπής της, καθώς σε συνέντευξή της είπε νωρίτερα χαρακτηριστικά ότι υπάρχει μια διαλυτική κρίση στον ΣΥΡΙΖΑ με ευθύνη του κυρίου Κασελάκη. Επιπροσθέτως, ο Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας νωρίτερα και αυτό σήμερα για την παραπομπή του στην Επιτροπή Διοντολογίας, ερωτώμενος δήλωσε πως δεν του έχει σταλεί καμία ειδοποίηση και για το ζήτημα ενημερώθηκε από δημοσιεύματα. Μάλιστα, σημείωσε πως το θεωρεί αναμενόμενο και λογικό, καθώς εδώ και μήνες γίνεται μεγάλη μάχη για την πολιτική φυσιογνωμία του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, Ευρυδίκη, έντονο προβληματισμό προξενεί και η επιλογή της αίθουσας νυχτερινού μαγαζιού στον Γκάζι για το συνέδριο των μελών της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, μερικές μόνο εβδομάδες πριν τη διεξαγωγή του κρίσιμου αυτού συνεδρίου του κόμματος, με αρκετές φωνές να υποστηρίζουν πως βαίνει προς αναβολή, καθώς αρκετοί από τους 87 ζητούν να μην διεξαχθεί το διήμερο αυτό συνέδριο 8 και 10 Νοεμβρίου ή να μετατεθεί για αργότερα. Και εδώ να ανοίξω μια μεγάλη παρένθεση και να σου πω ότι για το συγκεκριμένο αυτό χώρο Πρόκειται για ένα νυχτερινό μαγαζί στην Ιερά Οδό, χωρητικότητας περίπου 2.500 ατόμων, το οποίο τα τελευταία 4 χρόνια παραμένει κλειστό. Οι αντιδράσεις για το συγκεκριμένο χώρο για την διεξαγωγή του συνεδρίου είναι πάρα πολλές, Ευρυδίκη, όχι μόνο για το ύφος του χώρου που πολλοί αποκαλούν μπουζουξίδικο, αλλά και την δυνατότητα να φιλοξενήσει τους χιλιάδες συνέδρους που θα ξεπεράσουν τις 5.000, όπως προβλέπετε, ενώ όπως προείπα η χωρητικότητα του συγκεκριμένου μαγαζιού έχει μόλις τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 2.500 συνέδρους. Τώρα από την πλευρά του Κασελάκη θέτουν κέραια ερωτήματα που χρήζουν άμεσης απάντησης, σημειώνοντας προς τα μέλη των 87 τι ενέργειες έχουν γίνει για την αναζήτηση του χώρου διεξαγωγής του συνεδρίου, αν υπάρχει σύμβαση μίσθωσης για το συγκεκριμένο χώρο, τη συγκεκριμένη ημερομηνία. Ποια εταιρεία έχει αναλάβει την διαδικασία των εκλογών και γιατί δεν έχει ανοίξει ακόμη η καμπάνια για το συνέδριο. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα, όπως ακούμε, Όλγα. Κάποιες φωνές αναφέρουν πως το συνέδριο πρόκειται να αναβληθεί, κάτι που επηρεάζει άμεσα την πλευρά Κασελάκη. Εγώ όμως κλείνοντας να σου πω ότι ο κύριος Κασελάκης χθες από την Έδεσα, όπου παρακολούθησε τις εορταστικές εκδηλώσεις για την απελευθέρωση της πόλης, δήλωσε χαρακτηριστικά πως δεν με έχουν διαγράψει, δεν με έχουν, επανέλαβε, μόνο ο λαός τα διαγράφει όλα.
Και φυσικά οι υποψήφοι πρόεδροι συνεχίζουν τις περιοδίες και τις δηλώσεις, όπως ο κύριος Πολάκης από τη Σπάρτη, ο κύριος Οφάμελος που έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα για την προστασία του κύριου και της αξιοπιστίας του κόμματος, και ο κύριος Φαραντούρης, ο οποίος πρότεινε δύο αντιπροέδρους, αν δεν κάνω λάθος.
Πρότεινε δύο αντιπροέδρους, ακριβώς. Ο καθένας, βλέπουμε εδώ, έχει την δική του άποψη. Δεν υπάρχει καμία ομόφωνη απόφαση. Υπάρχουν πάρα πολλές φωνές. Θα δούμε πότε θα ησυχάσουν αυτές οι φωνές και θα βρεθεί μια κοινή γραμμή πλεύσης, τουλάχιστον ως προς το συνέδριο, όπου θα μπουν τα πράγματα στη θέση τους, και ο καθένας βέβαια θα λάβει από εκεί και πέρα τις αποφάσεις του για το τι μελιγενέστε, ποιοι θα πάρουν μέρος ή όχι, και το πιο βασικό, τι θα αποφαθούν οι σύνεδροι, τα μέλη που θα πάρουν μέρος στο συνέδριο. Όλγα,
Ευρυδίκη, δεν ξέρω γιατί μιλάς, Όλγα.
Ευρυδίκη, λοιπόν, μυαλό την κυρία Γεωργοβασίλη.
Λοιπόν, σημασία έχει ότι όλες οι εκκλήσεις, για να πέσουν οι τόνοι της αντιπαράθεσης του ΣΥΡΙΖΑ, πέφτουν στο κενό με όλα αυτά. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, Ευγενία μου.
Και εγώ.
Γεια σου. Δύο θανατηφόρα τροχιά με θύματα νέους ανθρώπους σημειώθηκαν στα Γιάννενα. Ένας 19χρονος έχασε τον έλεγχο της μηχανής του και λίγες ώρες αργότερα ένας 26χρονος οδηγός αυτοκινητού έχασε τη ζωή του έπειτα από πρόσκρουση σε δέντρο. Πάμε στον Βασίλη Σιώμου. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Το πρώτο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων Ιγουμενίτσας, πολύ λίγο έξω από το κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων, 1 με 2 χιλιόμετρα περίπου, κοντά στο συνοικισμό Καρδαμίτσα και κοντά στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα. Εκεί ένας 19χρονος οδηγός μηχανής ανέπτυξε μεγάλη ταχύτητα. Ήταν μαζί με φίλο του, με άλλη μηχανή που ερχόταν προς το κέντρο της πόλης. Έχασε τον έλεγχο της μηχανής και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε σταυρευμένο φορτηγό αυτοκίνητο. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή. Αμέσως σε λίγα λεπτά έφτασε μονάδα του ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο με γιατρό και διασώστες. Ο γιατρός προχώρησε σε διασωλήνωση. Τα τραύματα όμως ήταν πολύ σοβαρά. Οι γιατροί, μόλις έφτασε το περιστατικό στο Γενικό Νοσοκομείο Χατζικώστα, θα έδωσαν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή. Όμως δεν κατάφεραν και μία ώρα μετά άφησε την τελευταία του πνοή. Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα του Σαββάτου στις 4:30 το πρωί, ο οδηγός, 26χρονος οχήματος, έχασε τον έλεγχο στη λεωφόρο Δωδώνης, προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε δέντρο. Οι πυροσβέστες έκαναν πάρα πολλή ώρα να καταφέρουν να κόψουν το όχημα, να τον απεγκλωβίσουν μέσα από το αυτοκίνητο που οι λαμαρίνες τον είχαν εγκλωβίσει. Πήγανε στο σημείο αυτό 4 πυροσβεστικά οχήματα με 11 πυροσβέστες με ειδική διασωστική σειρά της 5ης ΕΜΑΚ, τον απεγκλώβησαν.
Βασίλη μου, έχουμε... Ναι, έχουμε πρόβλημα λίγο με τον ήχο σου, αν δεν ξέρω, πρέπει να μείνεις κάπου σταθερός για να ολοκληρώσεις το ρεπορτάζ. Για πες μας. Βασίλη μας έκλεισε, ο Βασίλης Σιώμος. Έχει θέμα λοιπόν με το τηλέφωνο. Να συνεχίσουμε, να δούμε ένα πρόγραμμα πολύ ενδιαφέρον προσυμπτωματικού ελέγχου, αφορά 5,5 εκατομμύρια πολίτες. Ως το τέλος του μήνα θα αρχίσουν να έρχονται τα SMS για τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Αυτό το ανακοίνωσε μιλώντας στο ΕΤ News η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, η κυρία Αγαπηδάκη. Πάμε στην Σοφία Πατραμανή. Σοφία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Και ο προληπτικός έλεγχος για τα καρδιαγγειακά νοσήματα αφορά την ηλικιακή ομάδα 30 έως 70 ετών, συνολικά 5,5 εκατομμύρια πολίτες. Θα αρχίσουν να φτάνουν τα SMS στα κινητά τους από το τέλος του μήνα. Ωστόσο όμως, είναι σε εξέλιξη η έλευση των SMS για τους ανθρώπους ηλικίας από 50 έως 69 ετών για τη δωρεάν προμήθεια ενός self-test από τα φαρμακεία που με τη διενέργειά του ο στόχος είναι η πρόληψη του καρκίνου του παχαίους εντέρου. Με αυτό το τεστ μπορεί να ανιχνευτεί αίμα στα κόπρανα όταν αυτό ακόμη δεν είναι ορατό. Αν το τεστ βγει θετικό, τότε ο γιατρός και όχι εμείς με κλινική εξέταση θα διαπιστώσει αν η παρουσία αίματος οφείλεται σε αιμορροίδες ή αν θα πρέπει ο εξεταζόμενος να υποβληθεί σε κολονοσκόπηση. Αν κατά την κολονοσκόπηση εντοπιστεί πολύποδας ή πολύποδες, αυτοί αφαιρούνται και στέλνονται για βιοψία. Στην περίπτωση που η βιοψία δείξει την ύπαρξη καρκίνου, αυτό σημαίνει ότι η διάγνωσή του έχει τεθεί πολύ έγκαιρα, αφού δεν έχει δώσει ο καρκίνος ακόμη συμπτώματα, και ο ασθενής θα απαλλαγεί από αυτόν χωρίς πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Αυτή άλλωστε είναι η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Στην περίπτωση κατά την οποία που η βιοψία δείξει ότι είναι αρνητικό το τεστ, η διαδικασία αυτή του εργαστηριακού ελέγχου, αυτό σημαίνει ότι ο πολύποδας, ο οποίος αφαιρέθηκε, δεν θα εξελιχθεί σε καρκίνο τα επόμενα χρόνια. Και βέβαια αυτό σημαίνει και πρόληψη του καρκίνου του παχαίου εντέρου. Το Υπουργείο Υγείας λοιπόν απευθύνει έκκληση για την αξιοποίηση του τεστ και σε περίπτωση θετικότητας καλεί τους πολίτες να απευθυνθούν στο γιατρό.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και να ακούσουμε ένα απόσπασμα που σε είπε η κυρία Αγαπηδάκη, αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας.
Για το παχέντερο, το site μας είναι www.colon.gov.gr. Μπαίνουν οι πολίτες εκεί, βλέπουν τα συνεργαζόμενα φαρμακεία στην περιοχή τους, κάνουμε το self-test, επιστρέφουμε στο φαρμακείο, εφόσον το τεστ είναι θετικό, καταχωρίζεται το αποτέλεσμα στην πλατφόρμα, εκδίδεται αυτόματα το ηλεκτρονικό παραπεπτικό και ο πολίτης επισκέπτεται γαστρεντερολόγο, συνεργαζόμενο με το πρόγραμμα. Έχουμε πάρα
πολλές
ακριβώς δημόσιες και ιδιωτικές δομές και κάνει το ραντεβού με τον γαστρεντερολόγο προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρειάζεται να γίνει όχι κολονοσκόπηση. Αυτό λοιπόν οδηγεί στο τρίτο βήμα, τη διενέργεια της κολονοσκόπησης σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού και αν υπάρχουν πολύποδες αφαιρούνται και γίνεται και βιοψία. Όλες αυτές οι εξετάσεις, ξαναλέω, είναι δωρεάν για ασφαλισμένους και ανασφάλιστους, χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση. Τέλος του μήνα ξεκινάει το μεγάλο πρόγραμμα πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Δύο νέες υποθέσεις παράνομων συνταγογραφήσεων, αναπηρικών αμαξιδιών και ιατρικών βοηθημάτων μεσοεοποίη φέρνει στο φως έρευνα του ΕΡΤ News. Τετραπληγικός διαπίστωσε πως εν αγνίωτου έγιναν τρεις αγορές ιατρικού εξοπλισμού στο όνομά του, ενώ ασφαλισμένη συνειδητοποίησε πως τα υλικά που προμηθευόταν είχαν υπερκοστολογηθεί. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Χριστιάνας Μανιάτη.
Τετραπληγικός άντρας με ποσοστό αναπηρίας 96% χρειάστηκε νέο αναπηρικό αμαξίδιο. Η βοηθός του γιατρού του επιχείρησε να υποβάλει αίτημα για συνταχογράφηση μέσω του ΕΟΠΗ, όταν διαπίστωσε ότι αυτό απορρίπτεται. Σύντομα ο ίδιος ανακάλυψε ότι στο όνομά του είχαν καταγραφεί τρεις συναλλαγές για ιατρικό εξοπλισμό, τον οποίο όμως δεν είχε παραγγείλει ποτέ.
Πρόσφατα ήθελα να πάρω ένα αμαξίδιο και στην προσπάθειά μου αυτή ανακάλυψα ότι στη σελίδα του ΕΟΠΗ και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα, στο κομμάτι που είναι παροχές ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, υπάρχουν συναλλαγές εν αγνία μου αξίας άνω των 8.000 ευρώ φυσικά. Αμέσως έκανα καταγγελία στην αστυνομία αλλά και στον ΕΟΠΗ.
Παράλληλα, άλλη ασφαλισμένη ανακάλυψε ότι η καταγγελία του Γιώργου αφορούσε την εμπλοκή συγκεκριμένης εταιρείας, από την οποία προμηθευόταν και η ίδια τα δικά της υλικά. Ψάχνοντας τον ατομικό της φάκελο υγείας, διαπίστωσε ότι είχαν υπερκοστολογηθεί τα υλικά της και η προμηθεύτρια εταιρεία είχε χρεώσει μεγαλύτερα ποσά τον ΕΟΠΗ.
Τελικά αυτά είναι ένα αναπηρικό βαξίδιο, ένα στατικό ποδήλατο και κάτι μυροκνημική δάρτηκε, τα οποία δεν χρειάζεται, απλά τα έφεραν για να δικαιολογήσουν κάποιο ποσό. Ανέφεραν ότι το κάθισμα, ένα μαλακό κάθισμα, είναι μετά από δοκιμή σε πρόπλασμα για να δουν το σωματότυπο και πάνω σε αυτό να δουλέψουν το κάθισμα, το οποίο δεν έγινε.
Σύμφωνα με τον ΕΟΠΗ, οι παράνομες χρεώσεις με κακόβουλη χρήση του ΆΜΚΑ είναι δυνατόν να διαγραφούν από το Μητρώο του Ασφαλισμένου, με σκοπό να έχει ξανά πρόσβαση στις παροχές που δικαιούται.
Καταγγελίες για υλικά που το ρεπορτάζ το δικό σας ανέδειξε, έχω να αναφέρω ότι έχουν τεθεί υπόψη του οργανισμού. Αφορούν κάποια υλικά όπως αμαξίδια, κυδεμόνες, καθίσματα και έχουν εκτελεστεί από συγκεκριμένους παρόχους. Και οι δύο υποθέσεις, αφού ελέγχθηκαν από τον οργανισμό, έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης.
Οι καταγγελίες για τις εικονικές συνταγογραφήσεις έχουν μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.
Νέο άγριο επεισόδιο βίας μεταξύ ενηλίκων, αυτή τη φορά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Σε 16χρονο μαθητή που είναι αθλητής πυγμαχίας, ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη για τον ξυλοδαρμό 15χρονο, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο δόντι και τραύματα στο μάτι και το στόμα. Να ακούσουμε την Ελένη Μπουγά.
Κατηγορήθηκε ότι έδιρε άγρια τον 15χρονο συμμαθητή του και για πρώτη φορά ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος σε μαθητή.
Ο 15χρονος εξύβριζε κορίτσια του σχολείου σε κάθε διάλειμμα και ο 16χρονος του έλεγε να σταματήσει. Στο τελευταίο διάλειμμα, ο 15χρονος τον έσπρωξε και εκείνος απάντησε με μια γροθιά στο πρόσωπο. Είναι η πρώτη φορά που ασκείται τόσο βαριά δίωξη σε ανήλικο για ένα τέτοιο περιστατικό.
Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του 16χρονου πυγμάχου, ο οποίος γρονθοκόπησε στο πρόσωπο συμμαθητή του και τον έστειλε στο νοσοκομείο.
Με τον περιοριστικό όρο της επαυξημένης γονικής επιμέλειας και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, ο 16χρονος αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Ηρακλείου. Ο μαθητής που δέχθηκε την επίθεση με ένα σπασμένο δόντι και τραύματα στο μάτι και το στόμα μεταφέρθηκε στο Παγνείο που νοσηλεύτηκε για ένα 24ωρο. Στα μέτρα αντιμετώπισης της παραβατικότητας των ανηλίκων η νομοθεσία πλέον γίνεται πιο αυστηρή.
Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχουμε εισάγει νέα νομοθεσία την οποία παρουσιάσαμε στο Υπουργικό Συμβούλιο για να αυστηροποιήσουμε τις ποινές για τους κατόχους μαχαιριών, σουγιάδων, φωνικών μαχαιριών γενικότερα, κατατάσσοντας τα επικίνδυνα μαχαίρια στα επικίνδυνα όπλα και απαγορεύοντάς τα να υπάρχουν στην κυκλοφορία.
Εκείνο που βλέπω εγώ στα παιδιά καθημερινά είναι ότι τους λείπει η αίσθηση της κοινότητας, η αίσθηση του εμείς, του μαζί, ο κοινός σκοπός, ένα όραμα, κάτι στο οποίο να πιστέψουν.
Σε λίγες ημέρες θα είναι διαθέσιμο και το Safe Youth, μια εφαρμογή στην οποία θα παρεμβαίνει άμεσα η αστυνομία.
Στο διεθνή χώρο και πάλι, και πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απομένουν 17 μέρες από τις εκλογές. Κάμελα Χάρις και Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζουν τις προεκλογικές του εκστρατείες σε πολιτείες κλειδιά, ενώ παράλληλα έχουν ήδη ψηφίσει πάνω από 11 εκατομμύρια Αμερικανοί. Πάμε πάλι στην Έλενα Λεβίζου. Έλενα, καλό μεσημέρι και πάλι.
Ναι, οι περισσότεροι από αυτούς είναι στην πολιτεία της Καλιφόρνια, την πολυπληθέστερη ούτως ή άλλως των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάνω από 1.200.000 άνθρωποι έχουν ήδη ψηφίσει, αλλά όπως είπε, σε Ευρυδίκη και σε ακόμη 10 πολιτείες. Οι δύο υποψήφοι, η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ, προσπαθούν να συγκεντρώσουν όσες περισσότερες ψήφους μπορούν στην τελική ευθεία για τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου. Η Κάμαλα Χάρις απευθύνθηκε στους αραβόφωνους αραβικής καταγωγής ψηφοφόρους στην πολιτεία του Μίσιγκαν, πολύ σημαντική και αυτή για τις εκλογές, λέγοντας ότι είναι πολύ σημαντική για αυτή η τύχη των Παλαιστινίων, αλλά οι σύμβουλοι της ξεκαθαρίζουν ότι η πολιτική της απέναντι στο Ισραήλ δεν πρόκειται να είναι πολύ διαφορετική από αυτή του Τζο Μπάιντεν, ενώ από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου πράττει πολύ καλά όπως πράττει και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρέπει να τον συγκρατούν. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ένα, θα λέγαμε, μικρό ατύχημα με το μικρόφωνο του, καθώς κόπηκε στον αέρα στην ομιλία του, στην προεκλογική ομιλία του, και εκεί έμεινε επί περίπου 18 λεπτά στη σκηνή, μην μπορώντας να απευθυνθεί από το μικρόφωνο στους οπαδούς του. Θύμισε λίγο τις σκηνές από την προεκλογική του ομιλία, όπου σταμάτησε ουσιαστικά να μιλά και άρχισε να λυκνίζεται στους ρυθμούς τραγουδιών. Αυτά είναι τα νεότερα από την προεκλογική εκστρατεία, και βεβαίως οι δημοσκοπήσεις εξακολουθούν να δίνουν, να δείχνουν τους δύο υποψηφίους να δίνουν μάχη στήθος με στήθος.
Και επίσης χρησιμοποιούν, παίζουν και το χαρτί των διασημοτήτων, έτσι, από τον καλλιτεχνικό χώρο. Να πάμε τώρα στην Κουβά. Εκεί έχουμε γενικό blackout από χθες, λόγω βλάβη στο κεντρικό δίκτυο. Δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα αυτό το γεγονός και στην οικονομία και στις συγκοινωνίες και παντού.
Βεβαίως, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, έχει επανέλθει ένα πολύ μικρό ποσοστό μόνο της ηλεκτροδότησης στην Κούβα. 10 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα από χθες το πρωί, όταν υπέστη βλάβη για άγνωστο πάντως μέχρι στιγμής λόγο ένας από τους κεντρικούς σταθμούς ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει ολόκληρο το σύστημα. Πάντως, εκτός από το γενικό αυτό blackout, το τελευταίο μεγάλο διάστημα υπάρχουν μικρότερα blackout, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει την οικονομική κρίση και ελλείψεις σε υποδομές και σε καύσιμα βεβαίως, αλλά η κυβέρνηση επιρρύπτει τις ευθύνες στο διεθνές εμπάργκο που υπάρχει. Ωστόσο, όπως είπες, υπάρχει μεγάλη επίδραση από αυτές τις διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, τόσο στο πληθυσμό όσο βέβαια και στους τουρίστες.
Έλενα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Αθλητισμός.
Και πάμε γρήγορα στον Τάσο Επιτρόπου για την αθλητική επικαιρότητα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Τη δεύτερη ήττα του στην Ευρωλίγκα γνώρισε ο Ολυμπιακός, που έχασε στην Κωνσταντινούπολη από την Ανατολού Εφές με 91-89. Ο Φουρνιέ με 20 και ο Μακίσικ με 17 πόντους ήταν η πρώτη σκορέρ για τους Πειραιώτες. Να θυμίσω εδώ, τη δεύτερη συνεχόμενη ήττα του γνώρισε προχθές και ο Παναθηναϊκός, αυτή τη φορά από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη 90-86. Στην έκτη θέση της βαθμολογίας πλέον η Πράσινη, στην έβδομη η Ερυθρόλευκη. Με σημαντικές αναμετρήσεις επανέρχεται η δράση στο πρωτάθλημα της Super League. Ξεχωρίζει το ντέρμπι δικεφάλων την Κυριακή το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια μεταξύ της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ, ενώ ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί στο Ηράκλειο απέναντι στον Όφη. Με τρία παιχνίδια ανήκει σήμερα η Αυλέ της 8ης αγωνιστικής. Θα παίξω στις 5 η ώρα Βόλος Πανσεραϊκός, στις 8 Ατρόμητος Πανετολικός και στις 8.30 Λαμία Αστέρας Τρίπολης. Εννοείται όλοι οι αγώνες μεταδίδονται και από την Ερασπορ. Αύριο στις 4 Ολυμπιακός Λεβαδιακός, στις 6 Όφη Παναθηναϊκός, στις 8 Άρης Άθενης Καλυθέα και το ντέρμπι, όπως είπαμε και προηγουμένως, 8.30 ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Να πάμε και στην Greek Basketball League, είναι το νέο πρωτάθλημα, έτσι ονομάζεται, στο μπάσκετ. Για την τρίτη αγωνιστική της Greek Basketball League, λοιπόν, θα παίξω στις 5 η ώρα σήμερα Άρης Προμηθέας, στις 6 Μαρούσι Περιστέρη και στις 8 και 4 Πανιόνιος ΠΑΟΚ. Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν από τις συγκρότητες της ΕΡΤ3 και την ΕΡΑΣΠΟΡ, ενώ η αναμέτρηση στο Μαρούσι θα καλυφθεί από την ΕΡΤ Sports 1. Αύριο, Λαύριο Κολοσσός, και τη Δευτέρα θα παίξουν οι Ιόνιοι, Ολυμπιακός στην Καρδίτσα με την ομώνυμη ομάδα, και ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο τέρμι της αγωνιστικής την ΑΕΚ. Να κλείσουμε και με το βόλεϊ γυναικών, αν προλαβαίνω. Μετά από χρόνια η βόλεϊ λίγκ γυναικών, λοιπόν, επιστρέφει στην ΕΡΤ. Το πιο ωραίο αλλά και συνάμα και το πιο αμφίρο, όπως αναμένεται, πρωτάθλημα αρχίζει αυτό το Σαββατοκυριακό, και το πρώτο παιχνίδι που θα μεταδοθεί τηλεοπτικά θα είναι αυτό του Παναθηναϊκού με τη Θέτη Δαπούλας που θα διεξαχθεί αύριο Κυριακή στις 7 η ώρα σε ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Σήμερα θα παίξουν στις 6 Άρης Αμαζόνες και Μαρκόπουλο Λαμία, στις 7 η ώρα Αόφυρας ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Πανιώνιος και στις 8.30 Μήλων Ολυμπιακός. Ευρυδίκη.
Να σε ευχαριστήσουμε, Τάσο. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, γενικά εύθριος καιρός. Στην υπόλοιπη χώρα, περιοδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, στα ανατολικά υπηρετικά και το πρωί πιθανώς στην Κρήτη. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν μέχρι το απόγευμα στο Ιόνιο. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολική, νότια ανατολική 4-6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμία εξασθένιση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Στην Αττική, νεφώσεις περιοδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις πρώτες πρωινές ώρες και μετά το μεσημέρι σχεδόν έθριος. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικής 4-6 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη λίγες νεφώσεις και από το μεσημέρι σχεδόν έθριος καιρός. Οι άνεμοι ανατολική 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό μαγκαζίνο του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Τον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου και ξενοφώνου Ζικίδη, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στην επεξεργασία των ηχητικών Δωρεή Ακημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.